La oss be sammen før vi begynner. Kjære du gode og trofaste Herre, deg takker og lover vi for all din nåde og for all din godhet imot oss. Takk, Hellige Herre, at du har gitt oss din kjære Sønn og latt ham bære navnet Jesus. For han du ga til vår frelse, han heter også frelse. Nå ber vi, gode Herre, at du vil være hos oss, og at du vil åpenbare hans navn for oss, at vi også kan kjenne deg rett. Fri oss, Herre, og frels oss, Herre, fra alt vårt eget, fra våre egne tanker, og la oss kjenne dine veier og dine tanker. Amen. Vi har altså nevnt at vi denne kvelden skal stanse opp for det som har med lov og evangelium å gjøre. Og da er dette fordi dette er så sentralt og så grunnleggende i troen at det er noe som vi som kristne stadig trenger å bevisstgjøre oss selv på og minne oss om. For her står vi også overfor sannheter som ikke passer med det naturlige menneskets måte å tenke på, det naturlige menneskets religiøsitet, men går rakt på tvers av dette. Og i og med at vi som kristne stadig står i fare for at nettopp vår naturlige religiøsitet kan komme til å overta styringen for hvordan vi tenker, så trenger vi å minne oss selv om noe av de grunnleggende saker i troen. Når vi bruker ordene lov og evangelium, så er dette ordparet, det er et ordpar som i vår lutherske kirke har en helt særegen betydning. I den reformerte kirkefamilien så er dette ordparet bare en trosartikkel blant mange andre som også kan være viktige. Mens det i luthersk tenkning og forståelse er slik at dette er selve nøkkelen til alt kristen trosliv overhodet. Og at det derfor også er på det vis at det som har med lov og evangelium å gjøre, det er noe som styrer alt annet i troen. I den lutherske bekjennelsen som kalles konkordieformelen, så understrekes dette på denne måten i den femte artikkelen. I innledningen til denne sies det at lov og evangelium, forskjellen på lov og evangelium, det er et særlig herlig lys som tjener til at Guds ord blir rett forstått og delt. Det er det første vi skal merke oss når vi anvender dette ordparet. For når konkordieformelen formulerer dette slik, så er det fordi en dermed peker på at lov og evangelium er det vi kaller for en hermeneutisk nøkkel til den hellige skrift. Med det mener vi en tolkningsnøkkel. Nå er det jo slik at mange vil være bibeltro. Det er tradisjon for i mange sammenhenger innenfor Den norske kirke, ikke minst legmannsbevegelsen, at man hevder med stor styrke at man vil være i tro imot Bibelen. Og du har en rekke ulike kirkesamfunn og kirkedannelser som også bygger på dette grunnleggende. Man ønsker å være tro mot Bibelen. Og det er godt, og det er viktig, og det er rett så langt det rekker. Men saken er jo samtidig den, og det ser vi jo for våre øyne, at alle disse som på ulik måte hevder at de vil være tro mot Bibelen, og at de utelukkende ønsker å bygge på Bibelen i sitt kristne liv og i sin tro, de kommer likevel ut i mange ulike retninger når det gjelder hva de både tror og hvorledes de lever. Og så kan en stille seg spørsmålet, hvordan henger det sammen? Hovedårsaken ligger nettopp i dette som vi har som tema i kveld. Det dreier seg om spørsmålet, hvilken tolkningsnøkkel har man til den hellige skrift? For enten man er seg det bevisst eller ikke, så vil det alltid være slik at når man kommer til den hellige skrift, så leser man den med ulike briller, med ulike forutsetninger, og disse forutsetninger som en sitter med, det styrer ens forståelse av det som en leser. Det farligste i denne sammenheng er nettopp at når en ikke er klar over de forutsetninger som styrer ens forståelse av skriften, da er en ofte gjenstand for nettopp at det er ubevisste forutsetninger som styrer en på veien. Det er mye å si om dette, men vi skal bare her peke på det som er det grunnleggende for vårt vedkommende, nemlig at når vi sier at lov og evangelium er selve tolkningsnøkkelen til den hellige skrift, så sier vi dermed to ting. For det første, at vi er oss bevisst som troende og som kristne, at vi har en tolkningsnøkkel til Bibelen. En tolkningsnøkkel som hjelper oss til å forstå bibelordet på rette vis. Og for det annet, så er det slik at denne tolkningsnøkkel, den er en tolkningsnøkkel som er hentet ifra Bibelen selv. Den er ikke noe som en eller annen teolog eller kirkefader har funnet på i sitt studerkammer. Nei, det er en tolkningsnøkkel som nettopp er hentet ifra den hellige skrift selv, og som Bibelen selv lærer oss. Og her må vi understreke noe som vi har pekt på tidligere. Det er dette som vi her taler om, som er noe av hovedårsaken til at vi har Romerbrevet og Galaterbrevet. Disse to brevene er nettopp skrevet med tanke på å gi de troende en tolkningsnøkkel til Bibelen, vise de troende hvorledes den hellige skrift skal leses, dersom den skal leses rett. Dette ser vi ikke minst av det faktum at nettopp Paulus brev til romerne og til galaterne, det er brever som er fylt av henvisning til Det gamle testamentet. Det fantes jo i denne første kristne tid ikke noe Nytestamentet. Det som var de kristnes bibel, det var Det gamle testamentet. Og de kristne sto der overfor den situasjon som vi vel burde kjenne ganske godt, nemlig at de kristne hadde nøyaktig samme bibel som jødene hadde. Men De stod da også overfor dette problem, at jøder og kristne leste den samme hellige tekst på vidt forskjellige måter. De forsto den samme Bibel på så ulikt vis at det endte opp med to ulike religioner. Og hvorfor var det slik? Selvfølgelig fordi man hadde ulik tolkningsnøkkel til Bibelen. Hvorledes det gamle testamentet skal forstås rett, det er noe den Herre Jesus har lært sine disipler. Vi ser rikelig undervisning om dette i evangeliene. Og så gir Paulus oss den prinsipielle gjennomtenkning av og undervisning om dette nettopp i disse to brevene, Romerbrevet og Galaterbrevet. Og dette er det første vi må være klar over når vi taler om lov og evangelium. Dersom den hellige skrift ikke leses som lov og evangelium, da forstår en den hellige skrift galt. En vil uvegerlig ende galt ut. Dernest, og det er det annen hovedsak som vi må være oppmerksom på. Fordi lov og evangelium er selve tolkningsnøkkelen til den hellige skrift, så er dette også selve tolkningsnøkkelen til det kristne liv. Det er ingenting som er slik i Guds ord, som går så dypt inn i vårt eget hjerte, i vår egen bevissthet, i vårt eget sinn, som nettopp forkynnelsen av loven og evangeliet. Og forkynnelsen av lov og evangelium, det blir dermed også det som, så å si, setter forståelsen, den grunnleggende forståelse av hva et kristent menneske er, og hvordan en kristen skal se på seg selv. Det er altså helt avgjørende for den kristne selvforståelse. Dette innebærer at vi som lutherske troende og som lutherske kristne vil tenke på en annen måte enn mange andre kristne gjør det. Vi skal ikke berøre det veldig mye i kveld, men så langt må vi bare antyde akkurat dette. Når vi bruker ordparet lov og evangelium, så vil de fleste av dere være oppmerksom på at i Bibelen så brukes disse begrepene på ganske ulike måter. Ordet lov kan både betegne det at Gud gir for eksempel de ti bud, men det er samtidig også betegnelsen på en skriftsamling, nemlig de fem mosebøkene kalles jo rett og slett for loven. Og noen steder i Det nye testamentet leser vi også at hele Det gamle testamentet kan betegnes ved hjelp av ordet loven. Og slik ser vi at ordet anvendes på forskjellige måter. Ja, i Romerbrevets tredje kapittel, 21. vers, der kan vi sågar finne at ordet lov anvendes to ganger i det samme vers, og betyr to ulike ting i det samme vers. Romerne 3:21 står det slik: Nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vitner om blitt åpenbart uten loven. Altså, når det her sies loven og profetene, så anvendes ordet lov i den første forekomsten som betegnelse på de fem mosebøkene. Loven vitner om Guds rettferdighet. De fem mosebøkene vitner om Guds rettferdighet. Og så sies det, denne Guds rettferdighet er åpenbart uten loven. Det vil si, uten det som vi kaller for lovgjerninger, uten de krav som Guds bud setter til oss. Andre gangen hadde altså en saklig betydning. På tilsvarende måte kan vi i vår Bibel også finne at ordet evangelium anvendes i ulike betydninger. Ordet kan også anvendes som betegnelse på skrifter. For eksempel innledes Markusevangeliet med at Markus kaller dette sitt skrift for et evangelium. Og vi kan se i apostelgjerningene hvordan det flere steder er slik at ordet evangelium anvendes som betegnelse på hele budskapet om Jesus og hans undervisning. Altså som en totalitet, som en helhetsbetegnelse på det kristne budskap overhodet. Og samtidig finner vi også at ordet evangelium andre steder kan anvendes på den måten som vi forstår det når vi bruker det i ordparet lov og evangelium. For når vi bruker dette ordparet, så skal vi være oppmerksom på at ordet lov, det er betegnelsen på alt i Guds ord som kommer til oss med bud eller krav. Og da forstår vi at vår Herre Jesus også forkynner lov. For eksempel er bergpreken, der Jesus taler om vårt liv, det er lovforkynnelse. Jesus forkynner loven i betydning av at han kommer til oss med Guds bud og utlegger Guds bud for oss. Videre er det også slik at for det menneske som ikke oppfyller Guds bud og krav, vil det være slik at loven samtidig da også blir en anklager overfor oss. Og derfor er det også slik at alt i Guds ord som kommer med anklage mot et menneske, det er også lovforkynnelse. Og når Guds ord anklager, dømmer og fordømmer, så er det loven i dens forkynnelse som lyder. Evangeliet på den andre side, når vi altså bruker det i dette ordparet, det inneholder ingen bud, ingen forskrifter, og taler ikke om hva du og jeg skal gjøre eller være. I stedet taler evangeliet om hva Gud har gjort og fullbrakt til vår frelse, nemlig da han sendte sin egen sønn og fullbyrdet soning for våre synder. Ordet evangelium inneholder altså ingen bud, ingen krav, ingen dom. Det inneholder et løfte, det inneholder et gledesbudskap om frelse, en frelse som Gud har fullbyrdet uavhengig av oss, som han har fullbyrdet i sin sønn. På denne måten hører vi ordet kan anvendes i 1. Korinterbrevs 15. kapittel. Vi skal lese de par første versene fra dette 15. kapittelet. Her skriver Paulus slik: «Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast i. Ved det blir dere også frelst, dersom dere holder fast ved det ordet jeg forkynte dere det, om dere da ikke forgjeves er kommet til troen. For jeg overga dere blant de første ting det jeg selv tok imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han ble reist opp den tredje dag etter skriftene. Legg her merke til hva Paulus kaller for evangelium. Det er budskapet om hva Jesus har fullbyrdet til vår frelse, intet annet. Og dette blir vi frelst ved, sier apostelen. Her brukes ordet evangelium nettopp i denne kvalifiserte betydning som vi her har pekt på. Nå er det slik at ordene lov og evangelium ikke bare taler om noe som gis oss og rekkes oss i forkynnelsen, men det taler også om to andre saker som det er viktig å være oppmerksom på. For det første er lov og evangelium betegnelsen på to gjerninger som Gud utfører i våre liv. Det sammenfattes ved hjelp av ordene i Hannas lovsang i 1. Samuels boks 2. kapittel, der det sies: Herren døder og gjør levende. Han fører ned i dødsriket og opp igjen derfra. Han gjør fattig og gjør rik, han nedbøyer og han opphøyer. Ved loven og ved evangeliet utfører Gud disse to gjerninger i et menneskes liv. Og nettopp denne måten å anvende disse uttrykkene på ser vi hos Paulus, for eksempel i 2. Korinterbrevs 3. kapittel, der han taler om nettopp hvordan loven utfører en dødende gjerning i menneskets liv, mens evangeliet på motsatt side utfører en levendegjørende gjerning i menneskets liv. Poenget her er at bakenfor denne måten å tenke på ligger det som er helt avgjørende for all bibelsk forkynnelse, nemlig at Guds ord er et levende og virkekraftig ord. Guds ord er ikke bare et budskap som gir en bestemt informasjon, som det så er opp til oss å innrette oss etter. Nei, saken er den at Guds ord er et ord som skiller seg fra menneskets ord ved at Guds ord er et virkekraftig ord. Når Gud taler, så utfører han bestemte gjerninger i oss og med oss ved dette ord. Og loven og evangeliet utfører altså to stikk motsatte gjerninger. Loven døder, evangeliet gjør levende. Og disse to gjerninger, de må stå sammen. De betinger hverandre gjensidig. Gud kan ikke gjøre levende uten å døde. Evangeliet kan ikke gjøre sin gjerning i et menneskes liv uten at loven også får gjøre sin gjerning. De betinger hverandre gjensidig. Det annet vi må nevne i tillegg til dette, nemlig at Gud ved lov og evangelium utfører disse to gjerninger hos oss, det er at lov og evangelium begge er åpenbaring av hvem Gud er. Lov og evangelium er med andre ord ikke bare en tale om hva som er Guds vilje, men det er en åpenbaring av Guds vesen, hvem Gud er i seg selv. Noe forenklet så sier man da gjerne at loven er en åpenbaring av Guds hellighet, mens evangeliet er en åpenbaring av Guds kjærlighet. Det er forenklet fordi Gud jo er hellig i alt hva han gjør, også i sin kjærlighet. Og Gud også er kjærlig i alt han gjør, også når han fremtrer som den hellige. Men likevel holder det for, som en hjelp for vår tanke å kunne holde på denne forskjellen og si at loven er en avsløring av hvem Gud er i sin hellighet, og evangeliet hvem han er i sin kjærlighet. Nå er det slik at Bibelen også legger den største vekt og det største alvor ned i at evangeliet skal fremholdes klart og rent. I Galaterbrevets innledning hører vi om vårledes apostelen taler der hvor en ro begynner å rote, hvor forkynnerne har kludret til forskjellen på lov og evangelium. Vi leser slik fra vers 6 til vers 9 i det første kapitlet i Galaterbrevet. Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde til et annet evangelium, skjønt der ikke finnes noe annet. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men selv om vi, eller en engel fra himmelen, skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet. Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen, om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet. Det er et dypt alvor i det apostelen her sier. For dette utsagn om forbannelse, det er ikke et utsagn som er uttrykk for apostelens personlige ønske, men det er et utsagn som konstaterer en realitet. Der evangeliet fordreies, forvanskes, forkvakles, der råder forbannelsen fra den allmektige selv. Vi finner nesten ikke noe annet sted i Det nye testamentet at det anvendes sterkere ord enn dette. Og så vet vi at det som Paulus adresserer i Galaterbrevet, det er den såkalte judaistiske forkynnelse, som har det med seg at den blander lov og evangelium. Og med det så har vi pekt på det som er selve den store hovedvillfarelse når det gjelder dette vi taler om her. Det å blande lov og evangelium i forkynnelsen fører alltid til loviskhet, eller det vi kaller lovtrelldom. I nyere tid så har man av og til kunnet høre enkelte si at den som forkynner loven er lovisk. Dette er en dyp misforståelse. For loven skal forkynnes, og loven skal forkynnes meget klart og meget tydelig. Og mye av vår tids nød består nettopp i at loven ikke forkynnes og ikke lyder. Loven skal forkynnes, men når den lyder, så er det ikke loviskhet. Loviskhet, det er der hvor lov og evangelium blandes sammen, slik at mennesket på en eller annen måte gjøres til medvirkende i frelsen eller i frelsestilegnelsen. Det er det som skjer der lov og evangelium blandes. Nå er det slik i det som er vår situasjon, og som vi opplever i våre dager, at vi kan se at lov og evangelium ikke lenger er styrende og rådende i det aller meste av det som lyder av kristen forkynnelse innenfor den norske kirke. Og her tror jeg vi er nødt til å peke på noen grunnleggende saker som er avgjørende. Det er nemlig slik at det gjennom mange år har vært et ønske innenfor rekkene i den norske kirke at man vil være relevant. Man ønsker å nå det moderne mennesket, komme det moderne mennesket i møte gjennom å gjøre forkynnelsen relevant. Det innebærer at man da tenker at forkynnelsen må svare på det som er menneskets spørsmål. Forkynnelsen må svare på det som er menneskets problem, og hjelpe menneskene med det de oppfatter som sine problemer. Og følgelig får du en konsekvens som sier at forkynnelsen må adressere menneskets følte behov. Men da får du også en situasjon der det blir det moderne mennesket, enten det er samfunnet, eller media, eller hvem det nå måtte være, som setter dagsorden for hva som skal lyde i forkynnelsen. Og hva er følgen av det? I klagesangen i det tredje kapittel står der et vers som på mange måter angir mye av det som er blitt problemet som forkynnelsen har å bakse med i nyere tid. Her sies det: hvorfor klager et menneske? Enhver klage over sin egen synd. Det som profeten Jeremia her setter ord på i klagesangene, det står i kapittel 3, vers 39, det er at et menneske av seg selv ikke ser på sin egen synd som hovedproblemet i livet. Tvertom, synden er et svært lite problem. Jeg har i stedet andre ting å bakse med, ting som volder meg smerte, ting som volder at livet er tungt å bære. Og hvis det finnes en Gud, så burde han hjelpe meg med slike ting. Og hvis kirken ønsker å være relevant, så bør den tale om det som jeg føler er vanskelig. Ellers er kirken håpløst uaktuell i sin forkynnelse. Det som da blir resultatet hvis den kristne forkynnelse går inn på disse premissene, det er at lov og evangelium ikke lenger blir det som blir rammen for hvordan mennesket forstår seg selv. Men i stedet blir det mennesket som selv definerer sine behov, og selv krever at kirken skal gå inn på disse premissene. Gud skal vær så god svare på mine spørsmål, på våre spørsmål. Ellers avskrives han. Og dermed så kommer en kirke som gjennom mange år har sett problemet med lekkasjen, at det er så mange som vender kirken ryggen, den får problemer, og så får den panikk, og så tenker den, vi må møte det moderne mennesket på dets premisser. Så forlater man forkynnelsen av lov og evangelium, og begynner i stedet å forkynne en Gud som hjelper meg med det jeg ønsker hjelp til, og ikke plager meg med å gi meg dårlig samvittighet eller dårlig selvfølelse. Det som preger mye av moderniteten er jo det at det moderne mennesket ser det som helt avgjørende å realisere seg selv på ulike måter. Og det å gi mennesker skyldfølelse, det å gi mennesker dårlig samvittighet, det hemmer livsutfoldelsen, det ødelegger selvfølelsen, og en slik forkynnelse og en slik kirke ønsker man ikke å ha med å gjøre. Der kirken bøyer seg for å gå inn på disse premissene, der fører det med nødvendighet til at lovens forkynnelse må settes til side, noe som uvegerlig også får til følge at evangeliet blir ubegripelig. Det er intet menneske som trenger evangeliet. Denne utvikling har foregått gjennom mange år innenfor kristenheten i vårt land. Og i den grad loven i det hele tatt lyder, så lyder den fra de fleste talerstoler på en slik måte at du får høre at kristendommen, den er kjærlighetens religion. Det dreier seg om at vi må vise nestekjærlighet mot hverandre, varme og toleranse, og hjelpe hverandre og trøste hverandre, for på den måten virkeliggjør vi det som er evangeliet. Da blir kjærligheten og nestekjærligheten en ny type loviskhet som erstatter budskapet i evangeliet. Og Jesus reduseres til et forbilde. Han er kjærlighetens store predikant og bilde. Han blir ikke lenger frelser. For Jesus skal være den som hjelper meg til å realisere mitt potensiale. Dessverre er det mye av dette som vi her er inne på, som har blitt meget i øynefallende det siste halvåret etter 22. juli. Det er dette som har blitt virkeliggjort i veldig mye av den kristne forkynnelse. Og så blir forkynnelsen ufarlig. Dersom Gud er den Gud som har åpenbart seg i den hellige skrift, nemlig som den hellige, da er det også slik at han gjennom åpenbaringen av loven fremtrer som den som er farlig. Å ha med Gud å gjøre er ingen spøk. For i møte med ham så står du overfor det avgjørende spørsmål om forholdet mellom liv og død. Evig fortapelse eller evig frelse. Det er et veldig enten eller i dette. Men den tendens vi har sett gjennom mange år utvikle seg innenfor som egen forkynnelse, det har gjort den kristne forkynnelse dennesidig. Evighetsperspektivet er blitt borte, fordi det som er saken, det som er kravet, er at man ønsker at Gud skal hjelpe meg med de problemer jeg har her og nå. Og så er den terapeutiske Gud trådt inn på arenaen. Den frelsende Gud er blitt borte. Og budskapet om han som din og min frelse kostet livet for, er forstummet. Vi hører intet om korset, intet om stedfortreneren, intet om soning, intet om at det er bare i og ved dette navn et menneske kan få frelse. Dette er noe av alvoret i den utvikling som vi har sett de senere år, og vi forstår der den terapeutiske Gud trer inn på arenaen, der er lov og evangelium som det som definerer menneskets selvforståelse, og som også styrer forkynnelsen av den hellige skrift, det er blitt borte. Hvorfor klager et menneske? Enhver klage over sin egen synd. Der loven lyder, der lyder den som den som avslører mennesket, avslører synden, ødelegger egenrettferdigheten, slik at det spørsmål som det naturlige mennesket aldri stiller av seg selv, presser seg frem. Hvordan skal jeg bli frelst? Det var det som skjedde på pinsedagen, når vi hører at etter Peters tale, så sies det, da de hørte dette, stakk det dem i hjertet. Og de spurte, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Det spørsmålet kan bare skapes gjennom forkynnelsen av den hellige lov. Det spørsmålet stiller aldri det naturlige mennesket av seg selv. Og derfor er forkynnelsen nødt til, også stadig, ikke minst i vår tid, å holde frem det ubehagelige i at loven lyder med sin anklage, med at den drar meg til regnskap for mitt liv overfor den hellige Gud. Jeg nevnte innledningsvis at vi skulle se på to forhold som har gjort dette som har med forskjellen på lov og evangelium vanskelig eller tilsløret i mye av det som vi ser i dagens kristenliv. Nå har vi pekt på en del av det som har foregått de senere år innenfor dagens kristenhet. Jeg tror vi også må hente frem og peke på et annet forhold som ligger meget lengre tilbake, men som kom til å trenge inn i de lutherske kirker for en 250 år tilbake, nemlig i og med pietismen. Her kan det være meget å si når det gjelder rent historiske forhold som det ikke er tid til å komme inn på. Men vi bør være oppmerksom på, tror jeg alle sammen, at den lutherske kirke som vi alle kjenner, det er en luthersk kirke som er kommet ned til oss rent historisk i pietismens klesdrakt. Og det på en slik måte at de aller fleste kristne i dagens Norge ikke er oppmerksom på at det er noen avgjørende forskjeller mellom det som er den opprinnelige lutherdom og noe av det som kom inn under pietismen og kom til å prege den lutherske kirke. Det grunnleggende som vi her skal peke på i denne sammenheng, og nå gjør jeg dette uten å nevne de mange positive virkninger som pietismen har hatt, og de mange gode ting som pietismen har medført for våre folk, så må vi nevne i denne sammenheng en hovedsak. Når Spener skriver sitt skrift i 1675, som heter Pia Desideria, fromme ønsker betyr det, så legger han frem et program for fornyelsen av kristenheten, fornyelse av lutherdommen, i møte med mye av det som var vrangt og galt i datidens situasjon. Og meget av det han fremmer der, kan det være mye godt å si om, men han peker også på noe som kommer til å føre store deler av lutherdommen inn i lovtrelldom. Han reiser nemlig spørsmålet: det er ikke tilstrekkelig at du regner deg som kristen bare fordi du hører til i en kristen kirke og er døpt og konfirmert. Spørsmålet er du en sann kristen? Er din tro en sann tro? Har du opplevd en sann omvendelse? Og dette spørsmålet etter en sann tro og en sann omvendelse setter i gang en bevegelse som fører til at spørsmålet om en lever sant i forhold til Gud blir et spørsmål om selvransakelse. Ingen kunne få lov til å ha frelsesvisshet dersom de ikke visste med seg selv at de hadde en sann omvendelse. Og til denne sanne omvendelse hørte det en sann og oppriktig anger over synden. Og uten denne oppriktige anger så kunne en ikke heller være sant omvendt. Dette førte også med seg at en innenfor denne delen av pietismen ikke ønsket lenger å tale om frelsesvisshet. Å tale om frelsesvisshet, det ble ansett som et uttrykk for en art selvsikkerhet. I stedet skulle en helst bakse både meget og lenge med usikkerhet og uvisshet om sin egen frelse, for at det skulle være riktig alvor i saken. Det en da ikke er oppmerksom på, er to ting. For det første, det som hele den lutherske reformasjonen springer ut av, det er rett og slett spørsmålet om frelsesvisshet. Martin Luther bakset med det store spørsmålet: hvordan kan jeg vite at jeg er et rett Guds barn, og at jeg er fri fra Guds vrede, og at jeg har del i Guds nåde og Guds kjærlighet? Og så henvises han til, i den katolske tradisjonen, en bestemt ting: å prøve seg selv. Dersom du angrer rett, da. Og den katolske lære om dette på Luthers tid dreiet seg om blant annet at den sa: der er to slags anger. Det er for det første den anger som kommer av frykt for Gud, nemlig at en er redd for og frykter for Guds dom og for Guds vrede. Og så har du den anger som for det annet kommer av kjærlighet til Gud. Det er den rette anger. Og så strever Luther med seg selv for å angre rett. Men han ser mer og mer at dette er umulig for ham. Han frykter for Gud. Han skjelver for den vrede Gud. Han bever i angst. og han får seg slett ikke til å angre av kjærlighet til Gud. Og derfor har han jo ingen rett anger. Og når han ikke har en rett anger, så kan han jo heller ikke tro at han er et rett Guds barn. Følgelig er han berøvet all frelsesvisshet. Og denne kamp varte for Luther gjennom år, og gikk dypere og var mer smertefull enn den kanskje er for de aller, aller fleste kristne ellers. Det som er det gale i dette, er at en knytter et menneskes barnekår, knytter et menneskes frelsesvisshet til noe som foregår i ens eget hjerte. Har jeg det rett i mitt eget hjerte? Er troen min oppriktig? Er angeren min som den burde være? Dyp nok? Alvorlig nok? Eller mon, der ikke er så mye likegyldighet i mitt eget hjerte at angeren egentlig ikke er så alvorlig som den skulle være. Der hvor en knytter frelsen og frelsesvissheten til noe som ligger i ens eget hjerte, der binder en et menneske under loven og i lovtrelldom. Og dette er helt avgjørende å være oppmerksom på. Og dessverre kom nettopp dette til å være noe som ble en følge av pietismens inngang i våre land. En knyttet det avgjørende i frelsen til det som foregår i mitt hjerte. I Pontoppidans katekismeforklaring kommer dette til uttrykk på denne måten, at rettferdiggjørelsen, et menneskes rettferdiggjørelse for Gud, er betinget av dets gjenfødelse. Nemlig, det foregår noe i mitt hjerte først, nemlig en gjenfødelse, og dette fører til at jeg så blir rettferdig for Gud. Noe som skjer i mitt hjerte er forutsetningen for at jeg skal få lov til å stå i nåde hos Gud. Og med det er alt snudd på hodet. Saken er jo den. Det er det som fører Luther til fred og til frelse. At han kommer til å få se at frelsen, barnekåret, frelsesvissheten ikke hviler på noe som skjer i mitt hjerte, men på noe som er skjedd utenfor meg og uavhengig av meg. I Jesus Kristus er det fullbyrdet en fullkommen frelse. Og det er bare på grunnlag av noe som er gjort utenfor meg og uavhengig av meg at jeg kan være viss. Frelsen har et objektivt grunnlag, noe Gud har fullbyrdet i historien på et kors. Frelsen har ikke et subjektivt grunnlag i noe som skjer i mitt hjerte. Det å binde frelsesvissheten til at jeg skal prøve å angre rett, prøve å få det til å tro, prøve å ville rett, prøve å være alvorlig nok til å overgi meg fullt og helt, som enkelte anvender som uttrykk, og så videre, det er å binde mennesket til loven, å binde mennesket i lovtrelldom. Når vi i den augsburgske bekjennelsen leser om den evangelieforståelse som reformatorene nådde frem til, så taler de om evangeliet og sier at dette er noe som ikke kan forstås av de uerfarne. Og så lyder det videre: hele denne lære kan ikke forstås uten kampen i hin forferdede samvittighet. Saken var nemlig den at det at et menneske hadde kjempet med spørsmålet om frelsesvissheten, hvordan kan jeg hvile i at jeg skal få være et Guds barn? Der Luther nådde frem til lys over denne sak, der førte det til hvile i samvittigheten. Frelsesvissheten, det er altså selve det som er det grunnleggende som styrer hele reformasjonen. Det er altså et dypt sjelesørgerisk spørsmål som ligger bak hele den lutherske reformasjonen. Hvordan få visshet om frelsen? Og når det er slik at frelsesvissheten er noe som hviler i noe som er gjort utenfor oss, så forstår vi også dermed at frelsesvisshet har ingenting med selvsikkerhet å gjøre. Selvsikkerhet, det har jo med at en er viss på noe hos seg selv, noe som er i meg selv. Men jeg skal få lov til å vite: min frelse er fullkomment sikker nettopp fordi jeg selv ikke har hatt noe med det å gjøre. Nettopp fordi at det er gjort fullkomment ferdig av Guds egen sønn på et kors. Jeg var ikke inne i bildet. Derfor er det fullkomment. Derfor er jeg også fri. Evangelieforkynnelsen er derfor et budskap om noe en annen har gjort. Og fordi det er på denne måten at evangeliet er noe som må komme til oss utenifra. Vi har det ikke i oss selv, vi har ikke forutsetningene for å være Guds barn i våre egne hjerter. Det er noe som må komme til oss utenifra. Nettopp derfor vet en luthersk kristen at det å være et Guds barn, det er å være en nådemiddelkristen. Å være en nådemiddelkristen, det er å vite med seg selv: jeg er avhengig av å bruke nådens midler. For gjennom det som kommer til meg utenfra, gjennom forkynnelsen av Guds ord, som lyder for mine ører, gjennom å ta imot den hellige nadvær som rekkes meg i min munn, så rekkes jeg på ny og på ny denne nåde utenfra. For jeg har den ikke i mitt eget hjerte. Det må gis meg utenfra. Og jeg er like avhengig av å få det givendes utenfra som jeg er for å ta imot og for å ete daglig brød hver dag. Maten kommer utenfra. Livet kommer utenfra, ikke innenfra. Å være en nådemiddelkristen, det er det som kjennetegner luthersk kristendom. Og vi forstår at med dette henger det sammen med både en bestemt forståelse av hvem vi er som mennesker her i verden, mennesker som står overfor Gud. Men det henger samtidig også sammen med forståelsen av hvem vår Gud er, og hva frelsen innebærer. For det er her, og bare her, det gis visshet om frelsen, og dermed også hvile, hvile for troen. Bare i håp til Gud er mitt hjerte stille. Fra ham kommer min frelse, synger David i den 62. salme, og setter med dette ord på nettopp denne sak. Det gis utenfra. Det kommer ikke innenfra. Og det er ikke avhengig av hva som foregår i mitt eget hjerte heller. Jeg skal få hvile på det som er gitt og gjort, utenfor meg og uavhengig av meg. Og med det tror jeg vi setter punktum for dagens bibeltime. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.